My beloved brothers and sisters,
akong mga kaigsoonan,
this morning I wish to speak to you of eternal sin.
Karong buntaga, buot kong maghisgot sa kamatuoran. Kinay kamatuoran nga makapalambo sa inyong kinabuhi o makaluwas ka na to. Bisa na sa mga tao, magdali. Ang eroplano mo dala silang mapasahiro, tabok sa dakong kontinente o kadagatan aron makatambong sa mga meeting, makatuman sa mga obligasyon, makalingaw sa bakasyon, makabisita sa pamilya, mga dalan bisanasa lakip sa mga freeway, throughway o motorway. Adunay daghang mga sakyanan giokupahan og minilyon ka mga tao sa walay hunong o sa daghang mga rason sa atong paghimo sa atong buluhaton kada adlaw. Nining paspas nga kinabuhi, mohunong ba kita sa makadiyot sa pagpalandong sa pagkunahuna sa walay katapusan nga kamaturan? Kuni tandi sa mahangturong kamaturan, kadaghanan sa mga pangutana o kabalaka sa pagpakabuhi, dili kaayo importante. Usa, unsay atong panihapon karon? Unsa nga kolor nga atong ipintal sa kwarto? Ipalista ba nato si Johnny sa soccer? Kini nga mga pangutana o daghan pang lain, dili kaayo importante. Kung moabot ang mga krisis sa kinabuhi, kung ang minahal nato madisgrasya, kung ang sakit, moabot sa panimalay, kung ang kandila sa kinabuhi, muaop o ang kangit-ngit muhulga. Mas makaunahon kita og maayo o sayon kitang makatino unsa ang importante o unsa ang dili importante. Bago lang kong mibisita og babay nga nakigbisog o grabe nga sakit sulod sa duha ka tuig, mingon siya nga sa wala pa siya masakit, daghan kayo siya og mga kalihukan sama sa paglimpyo sa balay og mubutang nini og nindot nga mga kasangkapan, bisitahan niya ang iyang hairdresser kaduha sa kada semana og mugahin og kwarta og panahon kada bulan sa pagpalit og mga sinina. Dili niya pabisitahon ang iyang mga apo kay nabalakas siya nga basin mga buak ang iyang mahalon nga mga butang o maguba sa gagmay nga mga bata.
And then she received the dayon,
nakadawat siya og makapabalaka nga balita nga iyang mortal nga kinabuhi nagungaw sa kamatayon nga limitado na lang iyang pagpakabuhi. Mingon siya sa dihang iyang nadungog ang doktor, nakamgo siya dayon nga iyang igahan ang panahon nga nahibilin uban sa iyang pamilya og mga higala og ang ebanghelyo sa sentro sa iyang kinabuhi. Kay kini mao ang labing importante ngadto kaniya. Ang mao nga panahon maklaro nato ug moabot natong tanan. Bisan og tingali dili kanunay nga dramatika ayo, klaro natong makita unsa ang bililhon sa atong kinabuhi ug unsao nato nga magpakabuhi. Mingon ang manluluwas, ayaw ka mo pagtigo mo ang bahandi alang ninyo, din sa yuta din ang tangkog o ang taya nagakot-kot, din ang kawatan mo sa kaog makapangawat. Hinunoa pagtingka mo ang mga bahandi alang ninyo, din sa yuta din ang tangkog o mga taya nagakot-kot, din ang mga kawatan dili mangawat o musaka. Kay hain gani ang imong bahandi, atua usab dito ang imong kasing-kasing. Ang atong pagpalandong sa akong panginahanglan, ang kalag sa tao musangko sa langit. Magtinguha og balaan na tubag sa importanteng mga pangutana sa kinabuhi. Diin man kita gikan, nganong ania kita dinhi? Asa kita paingon, human kita mubiya nining kinabuhi? Mga tubag nining ang pangutana, dili madiskubrihan sa mga libro o sa pagtanaw sa internet. Kini nga mga pangutana mula pa sa pagkamortal, naglakip kini sa kahangturan. Din man kita gikan, walay duha-duha, giunahona kini, kung dili, gisgutan sa matang tao, si Apostol Pablo misulti sa taga-Athena sa Marcel, kay kaliwat man kita sa Diyos, tungod kay nasayod tang ang atong physical nga lawas, kaliwat sa atong mortal nga ginikanan, atong pangitaon ang kahulugan sa pamahayag ni Pablo. Ang ginawi pahayag ang espiritu ang lawas, mao ang kalag sa tao. Sa ingon nga espiritu sa kaliwat sa Dios. Ang magsusulat nga Hebruhano nagtawag kaniya nga ang amahan sa mga espiritu. Ang espiritu sa tanang mga tao, sa tinuod iyang mga anak nga lalaki o anak nga mga babae. Dinasig nga mga babalak misulat para sa atong palandungon bahin ini nga hilisgutan o makatandog nga mga mensahe o makabayaw nga mga nahuna. Si William Wordsworth misulat sa kamatuuran. Ang atong pagkahimugso, usa lamang kapag katulog o pagkalimot. Ang kalag nga miuban nato bitoon sa atong kinabuhi. Miabot sa laing dapit o nagagikan sa layong dapit. Dili hingpit nga makalimot o dili hingpit nga nagahubo. Apa naguban ka nato o kahimayaan. Gikan sa Diyos nga mo'y atong panimalay. Ang langit, ana sa duol na to, sa bata pa kita. Ang mga dekanan mo, malandong silang responsibilidad sa pagtudlo, pagdasig, o paghatag o giya o direksyon o himplo. O samtang mga ginikanan mga malandong, ang mga anak, o ilabi na ang mga batanon, mangutana, nganong ania kita din? Kasagaran hilom kini mo sulti sa kalag. Nganong ania ako din? Magpasalamat kita na usa ka malamon nga tiglalang mibuhat sa kalibutan o mihimo nato nga makalimot sa kanhi kinabuhi o makasinati kita o panahon sa pagsulay. Oportunidad sa pagpamatuod sa atong kagalingon aron mo qualify sa tanang nga giandam sa Dios nga atong dawaton. Tataw sa kakatuyuan sa atong pagkatao din sa kalibutan mao ang pag-angkon og lawas sa unod ukog. Ihatagan usab kita og gasa sa kabubuton. Sa libuan ka mga paagi dunatay pribilehiyo sa pagpili sa atong kaugalingon. Dinhi atong makatunan gikan sa malisod nga kasinatian. Makaila kita tali sa maayo og dautan. Makasulti kita sa kalainan tali sa pait og tamis. Nakadiskubre kita nga dunay sangputanan sa atong mga aksyon. By obedience to God's commandments, pinagi sa pagsunod sa mga sugo sa Dios, makakwalify kita ni anang balay nga gipamulong ni Jesus sa dihang siya miingon sa balay sa akong amahan anay daghang puyanan muadto ako aron sa pag-andam og luna alang kaninyo aron nga diin gani ako atua usab kamo. Bisan ana kita sa mortalidad ang himaya sa kinabuhi. Makapadayon kanato. Ang pagkabatanon mo sunod sa pagkabata o kapagkahingon mo abot nga dili mamatikdan. Gikan sa kasinatian, kita magkaton sa pagpangayo o panabang sa kahitasan samtang kita magpakabuhi. Ang Diyos atong amahan o si Jesu Kristo atong Ginoo, mitimaan sa dalan, padulong sa kahingpitan. Nagsinya sila sa pagsunod, sa mahangturong kamatauran, o magpakahingpit. Sama nga sila hingpit. Ipakasama ni Apostol Pablo ang kinabuhi sa sakalumba. At sa mga Hebreohanon siya miyawag, iwaklita ang tanang kabugat, ang sala nga nagapiit, paglikos ka nato, o dalaganon ta ang malahutayon nga lumba nga atong ginapilan. Sa atong kadasig, dili nato ibaliwala ang maalamon nga tambag sa Ecclesiastes. Ang lumba, dili man alang sa matulin, ni ang gubat, alang sa mabaskog. sa tinuod, ang gantialan kaniya nga mulahutay sa katapusan. Sa akong pagunahon na sa lumba sa kinabuhi, ako nakahinamdum og laing matang sa lumba, bisan gikan pa sa pagkabata. Nga akong mga higala og ako, magdala og mga kutsilyo, o gikan sa homo kakahoy nga welo, muhimo mi og mga barko-barko, nga dulaan. Ban sa triangulo nga layag, nga gibutang niini, ang kada usa mupalawig sa barko-barko sa lumba diha sa katubigan sa suba sa Provo, Utah. Mag-abay mi sa kilid sa suba o magtanaw sa gagmay nga barko-barko na usahay magtuang-tuang sa sulog, usahay kalma nga mulawig kon laong ang tubig. Atol sa lumba among nakita na ang mga ang usa ka barko maoy naguna sa tanan padulong sa finish line. Sa kalit lang ang sulog mianod nini ngadto sa dako nga lilo og ang barko-barko mitakilid og nalunod. Nagtoy-toyo kini, wala na kini makabalik sa iyang agianan. Hangtod ngadto sa katapusan sa suba taliwala sa nangahibilin nga butang nga anaan niini.
The toy boats of child.
Mga barko-barko walay kilya para hinimbang. Walay timon nga makahatag og direksyon og walay makina. Sa gipaabot ang ilang destinasyon padulong sa ubos, ang dalan nga mulahos ra.
Unlike toy boat,
dili sama sa mga barko-barko, kita gihatagan ng balaan ng mga hiyas ng mugiya sa atong panaw. Mianhi kita sa pagkamortal, dili mulutaw uban sa sulog sa kinabuhi, apan uban sa gahom, sa paghuna-huna, sa paghatag og rason, og sa paglampos. Ang atong langitong amahan, wala mo pasugod nato sa atong mahangturong panaw nga wala maghatag og mga paagi din makadawat kita og giyagi kaniya aron sa pagsiguro sa luwas nga pagpauli. Ako mamulong mahitugot sa pag-ampo. Naghisgot sa bako sa mga hunghong gikan sa ligdong hinay nga tingog ug sa balaan nga mga kasulatan nga naa ang pulong sa Ginoo ug sa mga pulong sa mga propeta nga gihatag nato aron malampuson kitang makaabot nato sa finish line. Sa panahon sa atong mortal nga misyon,
there appears the faltering step,
madagma ta,
the wan smile,
muhupas ang pahiyo,
pain of sickness,
sakit nga balatian,
even sa the fading of summer,
pagbiya sa summer,
the chill of winter, and the experience,
pag-abot sa paglarag sa dahon, kabugnaw sa winter, ug ang kasinitian sa kamatayon. Ang kada tawo nakapangutana siya ang kaugalingon sa pangutana nga nindot pagkasulti ni Job sa karaan. Kung ang tawo mamatay, mabuhi ba siya pag-usap? Sulayi sa dili pagunahona nini nga pangutana. Mubalik kini kanunay. Ang kamatayon muabot sa tanan. Muabot kini sa idaran samtang magsusapinday sa paglakaw. Ang tawag madungog ni adtong wala pa muabot sa katunga sa panaw sa kinabuhi. O sa kasagaran mupahilom sa katawa sa gagmay nga mga bata. Panon sa ang kinabuhi, human sa kamatayon. Ang kamatayon ba katapusan sa tanan? Si Robert Blatchford sa iyang libro nga God and My Neighbor, miatake sa gidawat sa mga pagtuo sa Kristiyano sama sa Dios, Kristo, pagampo, o gilabi na sa immortalidad. Siya miingon nga ang kamatayon mo ang katapusan sa atong pagpakabuhi, o wala na'y makapamatuod nini. Dayon sa makapatingala nga butang ang nahitabo. Ang iyang pagduha-duha sa kalit lang, nakawang. Siya naginusarag, wala na makapanalipod. Hinay-hinay siyang mibalik sa tinuhan nga iyang himong katawanan o gibiyaan. Unsa kaha ang nakapausab siyang panglantaw? Ang iyang asawa namatay. Masulubon siyang miadto sa kwarto sa patayng lawas sa iyang asawa. Iyang gisudong ang panagway nga iyang gihigugma. Siya kato pandili gayod siya.
And yet it is not she. Everything is changed.
Ang tanan na usab. Adunay usa ka butang nga nawala kaniya.
She is not the same.
Dili na siya susama. Unsa ang nawala? Kun dili ang kalag. Sa wala madugay siya misulat, dili mao ang ginuhuna sa ubang tao kabahin sa kamatayon. Dili kini nga muadto lang sa pikas kwarto. Niya nang kwarto atong makita ang mapinanggaong mga babae o lalaki o bata nga atong gigugma o namatay. Akong kaigsoonan, kita nasayod nga kamatayon dili ang katapusan, ang kamatuoran gitudlo na sa buhing propeta sa tibuok kapanahonan. Kini usab makita sa atong balang kasulatan. Sa basahon ni Mormon atong mabasa ang piho o makapahupay nga mga pulong. Karon mahitungod sa kahimtang sa kalagtali sa kamatayon o pagkabanhaw. Tanawa, kinigi pahibalo, nga rin ka na ako pinaagi sa usa ka anghel, ang espiritu sa tanan nga mga tao, sa diha-diha nga sila mubiya gikin ining mortal nga lawas, oo nga ang mga espiritu sa tanan nga mga tao, bisan sila mayo o daotan, dadon sa panimalay ngadto niya na nga Diyos, kinsa mihatag kanila sa kinabuhi. O kunya mahinabo nga ang mga espiritu niya ito nga mga matarong, pagadawaton nga ito sa kahimtang sa kalipay, nga gitawag og paraiso, kahimtang sa kapahulayan, kahimtang sa kalinaw, diin sila mupahulay, gikan sa tanan nila nga mga kasamok, og tanan nga kabalaka, og kasubo. Human gilansang manuluwas og gipahimutang ang iyang lawas sa lubnganan sulod sa tulo ka adlaw, ang espiritu misulod pagbalik, ang bato giligid, og ang nabanhaw nga manunubos milakaw, gisininaan sa immortal nga lawas sa unod ug mga bukog. Ang tubag sa pangutana ni Job, kung ang tao mamatay, mabuhay ba siya pag-usap? Miabot sa dihang si Maria ang uban ni Duol sa lubnganan ug nakakita og duha ka mga tao nga misanag ang mga sinina nga nakigsulti nila. Nanong ang buhi anhi man ninyo pangitaa sa mga patay? Wala siya dinhi kay nabanhaw. Isip result sa kadaugan ni Kristo, ibabaw sa lubnganan. Kitang tanan mabanhaw. Maukini ang katubsanan sa kalag, si Pablo misulat. Adunay mga lawas nga langit nun o mga lawas nga yutanon. Apan lain ang kasanag sa mga langit nun. Lain usab ang mga kasanag sa mga yutanon. Ang langit nung himaya ang atong ipangita. Kita nagtinguha sa pagpuyo diha sa presensya sa Diyos. Gusto kitang mahimong miyembro sa mahangturong pamilya. Ang ingon nga mga panalangin maangkon sa tibuok kinabuhi nga paningkamot, pagtinguha, paghinolsol og sa katapusan, kalampusan. Diin man kita gikan, nganong aniya kita dinhi? Asa kita paingon human kita mubiya nini kaniboy? Dili na magpabiling, dili matubag kini nga pangutana. Gikan sa kaladmon sa kong kalag o kamapayunubsanon, ako mo pamatuod nga ang ako gipamulong tinuod. Ang atong langitong amahan, malipay ni atong musunod sa iyang mga sugo. Nabalaka usab siya sa nawala nga anak, sa langayan nga teenager, sa badlungon nga batanon, sa masalaypon nga ginikanan. Malumo ang nga, namulong ang manluluwas niini ug ngadto sa tanan. Balik, saka, sulod, pauli, duol, ngari kanako.
In one week,
sunod semana, sa ulogo na nato ang Pasko sa pagkabanhaw. Kita magunahon na sa kinabuhi sa manluluwas, iyang kamatayon, o iyang pagkabanhaw. Isip iyang linain nga saksi, ako mo pamatuod nga siya buhi o nagpaabot sa atong pagbalik. Nga kita makabalik sa iyang presensya, ako magampo sa iyang balaang ngalan. Gani, si Jesucristo, atong manluluwas, ug manunubos.
Amen.
Amen.